Abbaan qabeenyaa kan guyyumarraa milkaa'ina isaa dhagahaa oolaa bullu arraas dhaabbata konkolaataa alarraa galchu Aliif Kaar Impoorti maqaa jedhutti moggaasuun seenaa sheekkan Itoophiyaa jijjire. Imaama abbootii qabeenyaa hundeessaa baankii rammes hayyuu fi daa'ii diiniif diinagdeen dorgomaa hin qabne gara laafeessa namaa Sheekh Jamaal Aliyyii ta'e olumaan du'aa'ii ulamaa'iin baay'een halkan keessa isaaf godhaa jirudha.